nāvi Amerikai, nāvi okupācijai un ilgu mūžu brīvībai. Ar šādiem skaļiem saukļiem, salūtu un ārvalstu spēku pamestās tehnikas demonstrējumiem Afganistānā valdošie talibi atzīmējuši pēc viņu vārdiem amerikāņu okupācijas beigas. Kabulas ielās redzamie plakāti patiesībā izceļ uzvaras pat pār trijām impērijām, arī pār Padomju Savienību un Lielbritāniju. Lai arī Kabulas ielās galvenokārt bijuši redzami Taliban atbalstītāji, vienkārši iedzīvotāji izvēlējušies šādās svinībās nepiedalīties. Kā norāda komentētāji, līdz ar Talibu atgriešanos pie varas dzīves līmenis lielākajai daļai no 38 miljoniem Afganistānas iedzīvotāji ir ievērojami pasliktinājies. Īpaši tas ir pasliktinājies sievietēm un meitenēm. Afganistānas valdības pārstāvi gan uzsver, ka pēdējā gada laikā ir sasniegts ļoti daudz, un pats galvenais ir tas, ka cilvēki vairs netiek nogalināti karā, bet kopējā drošība valstī ir uzlabojusies.